Qalam Purdan gapiramiz. Zefi Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd. kompaniyasi tomonidan o'zbekistonlik mutaxassislar ham mualliflikda yaratilgan Zefi Uzvac 2001 vaksinasining yana 1 million dozasi Xitoydan O'zbekistonga olib kelindi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Vaksinaning 1 million dozalik avvalgi partiyasi shu yilning 27 mart kuni keltirilgandi. Ma'lum qilinishicha, shu kungacha O'zbekistonda vaksinatsiya jarayonlari uchun jami 1160 ming doza vaksina zaxirasidan foydalanilmoqda. Ayni paytgacha emlangan 565 ming nafardan ortiq aholining 46%, ya'ni 263 ming nafardan ortig'i ZF Uzvac 2001 bilan emlangan. ZF Uzvac 2001 bilan emlanish 65 yosh bundan katta yoshdagi emlanuvchilar orasida 148 ming nafardan ortiqni, tibbiyot xodimlari orasida 114 ming nafardan ortiqni tashkil qilgan. Kecha 26 aprel kuni ZF Uzvac 2001 bilan emlangan fuqarolar soni 14 522 nafarni tashkil qilib, ushbu vaksina bilan kunlik emlanish ko'rsatkichi 68%ga yetgan e'tiborga loyiq deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.